ஹலோப்பா.
ஹலோ
ஹலோ
ஹலோப்பா, நீங்க அம்மன் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட். அப்படி ஸ்கூல்
ரிகார்டிங் mau mana ngayok komplain tu nak kena hitai
komplain balik ba
yang kumne yang yang apa itu u bayar rap mana katin satu di I office
hai
um consider nak kena hitai tapi ya bagi kini ya kerana kalau ka problem di sini ang
hai
long ukrem sim kia ukrem hek tembang ule hek tembang tang ba kidan pat kibom kiba sunno kana duok ba
katot kana duok ya
ha kata ka ansar ka bangayo menne hi ngala
atat
nang kamting ni la ai dengan la mi mentan abi ai ru ngala ai li ai ke report kene ke ke apo ide berkata hi ke di min hi long ba ade hi kena duok problem genre kia tu inga kang bapak kita di sekolah kita tahu keteng kata kata tarik kalau di sini semuanya semar kipun baik dengan nasilong orang pertama masukin dia mengalale yang bagi don tapi dah dia penting nomor bah kedua kambing.
Okay. Dan
siapa ya, bagi pan giram nau tu ubreu ubatre apa office angne nau ko pada itu. Kim ayah ka dia terilang ke bahasa teh.
Okay.
Yang belum terkuat dengan tangga welong dah. Dan suai ya pikir promosyen dah. Sebelum kita balik. Yang nak keli mana. Sekarang bah. Dan kita belum ada blok.
Okey.
Tapi nak tak kasi sering dah.
Okey tahan pak tangan stok tahan. Okey tak kembali sebelum mah.
Okey.
The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है।